uzdevums nebūs no vienkāršajiem. Un mums, protams, gribētos domāt un lapatīkas domāt, ka Kazahstānu vajadzētu apspēlēt, taču mēs visi ļoti labi zinām Latvijas sporta nacionālās īpatnības, proti to, ka mēs spējam iekost lielajiem dūžiem tādām komandām kā Kanāda hokejā, bet pēc tam paši aizķeramies pret sava līmeņa komandām. Kazahstānas izlasēja tā būs pirmā spēle čempionātā, tātad viņi būs mazliet svaigāki fiziski, gal galā Latvijas spēlēja vakar vakarā, bet Kazahi vienkārši skatījās. No otras puses, Latvijas hokejisti jau nospēlējuši savu pirmo spēli, līdz ar to mandrāža būs mazāka, mūsēji arī mazliet jau ir iespēlējušies, un pozitīvās emocijas pēc uzvaras pret Kanādu spārnos un dos papildus enerģiju šāvakara spēlē. Viena lieta, kas būs interesanta, proti kuru vārdsargu šīvakara spēlē izvēlēsies Latvijas izlases treneru korpus. Parasti šādās situācijās, kad ir divas spēles divos vakaros, tad notiek vārdsargu rokāde. Zinām, ka jau pirms čempionāta, kā tas ir ierasts, bija salikts provizoriskais plāns, kurš vārdsargs tad piedalīsies kurā spēlē. Tāpēc, jā, tiešām būs interesanti noskaidrot, kuram tad treneri uzticēsies šodien. Runājot par Kazahstānas izlasi, kā tu viņus nosauci par naturalizācijas lielvalsti, viņi kopā ar Itāļiem ir mūsu grupas nosacītie pastarīši, taču šo izlasi nevajadzētu nenovērtēt, jo puse no komandas ir naturalizēti hokejisti, un viņi lielākā daļa no viņiem ikdienā spēlē kontinentālajā hokeja līgā, līdz ar to, protams, arī viņi spēlēt hokeju māk. Jā, varam teikt, ka Kazahstānai neatbrauca pāris viņu labākie naturalizētie spēlētāji, taču tā tik un tā ir komanda, kuru nedrīkst nenovērtēt, citādi tas var ļoti slikti beigties. Uzvara šodien būs vajadzīga abām komandām, jo panākums pret Kanādu mūsējiem no turnīra viedokļa neko nedos, ja šodien neizdosies tikt galā ar Kazahiem. Bet tagad paklausīsimies Bobu Hārtliju par šī vakara gaidāmo maču.
No, it's basically the same team,
tā faktiski ir tā pati komanda, kas Baris no KHL. To komandu un viņu spēlētājus zinu ļoti labi. Viņi cīnās par uzvaru. Tā ir laba komanda un tas mums būs pārbaudījums aizvedot otro spēli divos vakaros. Mums nepieciešams pārgrupēties, atgūt enerģiju un būs jābūt gataviem, jo tā būs vēl viena spēle ātrā tempā.